Iam lucis hortos sidere Deum precemur supplices, ut in diurnis actibus nos servet a nocentibus. Linguam refrenans temperet, ne litis horror insonet, visum fovendo contegat, ne vanitates auriat. Sint pura cordis intima, absistat et vecordia, carnis terrat superbiam, potus civique parcitas. Ut cum dies abscesserit, noctemque sors reduxerit, mundi per abstinentiam, ipsi canamus gloriam. Deo Patris it gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito, in sempiterna saecula. Amen.